zebra bideari ekin berritan ohi dugunez, irratien tartea zabaldu behar dugu asteko eta behin, gaurkoan Tolosaldera jotzeko bi astean behin egiten duen bezalaxe, Tolosaldeko atari irratiko Inigo Terradillos prest dugulako telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Inigo.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Bueno, gai bitxi bat dakarzu asteko eta behin, Miguel de Cervantes eta Amezketaren arteko lotura hitz egin behar diguzulako.
Ba bai, baneko bitxia kontua, ez da? Ze lotura egongo ote da, Amezketa herriaren artean eta Cervantesen artean, edo bueno, zehatzago esan da. Jauregi handi, Etxearen eta Miguel de Cervantes, Espainiako idazlearen artean, dagoen lotura, ba kontua zera da, Juan de Amezketa, zela, Jauregi handi izena duen Amezketako dorretxearen jabea. Eta berak eman ziola, Miguel de Cervantesi Mantxako Onkixote idazteko baimena 1604 urtean. Liburuaren zatia 1605 argitaratu zuen Juan de Amezketaren baimena jaso eta urte betera. Ba, lotura hortxe lego, okay, ikusten duzu?
Kuriosoa beraz, eta aspalditik lotua daudenak esango dugu.
Ba bai, hala da, hala da. Kontatuko duzu pixkat, nondik datorren hau dena.
Azaldi duzu.
Ba, bueno, Juan de Amezketa, pertsonai honen nondik norakoak, iruditzen bazizu?
Bai, azaldi guzu, nondik etorri den aurkikuntza duera ere.
Ba, bai, kontua da, Juan de Amezketa, Espainiako erregearen idazkaria zela garaia hartan, eta hortik dator, hain justu, ba, baimena ematearen arrazoia. Juan de Amezketaren aurretik, Jauregi handi dorretxearen jabea Francisco de Idiakez, Azkoitiarra zen, eta hori Madrilgo gortean idazkari izan zen, Josemari Oterminek Amezketa etxe liburuan ala jaso duenez, Jauregi handik garrantzi berezia izan du Amezketaren historian, ba Baierako dorretxea zen jauregia eta bere lehen aipamena 1343. Urtean azaltzen da. Etxekoek Amezketa abizena hartzen zuten eta herriak berak ere, ba izen horixe hartu zuen. Esan beharra dago garai hartan bestelako itxura zuela, egun daukanarekin alderatuta. Pentsatzen da bost solairu zituela garai hartan, eta Enrique Laugarrenak, ba, 1457 urtean murriztu zuela, leinuen arteko gatazka amaigabeekin bukatzeko asmoz edo. Gorka Garmendi historialariak aipatu duenez, ba, bueno, esaten da erregea bera, etorri zela, eta López de Amezketa dorretxeko jauna bere zaldiaren gainean jarrarazi zuela. Lantzarekin ahal zuen gorenera iristeko esan zion zaldunari eta etxea maila horretaraino jaitsi behar zela. Egun dituen hiru solairuetan gelditu zen jauregia, hori egin eta gero. Aipatu baita ere Amezketako dorretxeari altuera jaitsi bazioten ere gaur egun badituela hainbat ezaugarri zenbait mende atzerago izan zuen botere eta funtzioaren lekuko. Ba, ikusten da defentsarako prestatuta dagoela, hormek 2 metroko zabalera dutelako, etxearen inguruan oraindik garai batean zegoen babes erretenaren aztarnak daudela. Eta tira, ba, gerora aldaketak izan bazituen ere, ate nagusia estua zuen, ba, arerio zaldunak eta oinezkoak banaka sartzera derrigortzeko esaterako. Garmendia historialariak jauregian, ba, bitxikeria moduan jauregian sagardoa egiten zela ere nabarmendu du. Arerioek jauregia inguratuz gero eta ur hornidura moztuz gero, etzegoen modurik, ura ba, behar zen bezala gordetzeko, gaixotasunik sortu gabe alegia, eta horretarako ba, sagardoa zen egokia. Aha.
Gaur egun ez dugu sendabide...
Eta Miguel de Cervantes eta guzti hori.
Ez dugu sendabide bezala ibiltzen sagardoa, baina aitzakia polita izan daiteke da ez deko, ezta?
Bueno, askotan sendabide moduan ere bai, ez?
denetarik, bezperakoari buelta ematen alegintzeko edo, akaso. Bueno, azte buruan ospatutako musikerria egitasmoa ere aipatu nahiko zaneuke, Inigo, izan ere Tolosako kaleak musikaren topagune bihurtu ziren larun batean, ezta?
Ba, bai, ala da. Kitaldiz lepo izan nahi ditugu asteburuan gure herriak, Tolosan hain batek itali izaten dira, horren adibide larun bat hau bera, ba, landare eta lore azoka genuen, gero aipatuko dugun bisiguaren festa ere, eta ba, musikerria izeneko ekimen hau ere, bigarren urtez antolatu dute aurten, Eta tira, ba esan bezala, iaz antolatu zuten estreinekoz, kaleko musikarien eskutik antolaturiko ekimena da, eta goizean goizetik, ba auzo zauzoko dianak, herriko plaza bakoitza bete zuten doinuz, eta eguardian, ba triangulo inguruetara ere iritsi ziren musikariak. Bazkari legea egin zuten, elkartasun kutsu eta guzti, Stop San Filipo elkarteari, bideratuko diote bertan bildutakoa, eta aipatu ba, musikari zerrenda oparoa, Tolosatik pentsa, ba, Giro Arte Dultzeina taldea, Tolosako Dultzeineroak, Eduardo Mokoroa musika eskolako txistu taldea, ikaslen banda, kordeoi taldea, klarinete taldea, sokazko instrumentuen taldea, gambara taldea, Isidro Larrañaga akordeoi orkestra, konponezinak txaranga, inkansabez txaranga, eta, bueno, ba, Tolosak eta Uztaritze duten senidetzea tarteko, Uztaritzeko herri soinu elkarteko dultzainero, trikitilari eta txistulariak ere izan ziren. Tolosan, ba horixe, musikarekin eguna girotuz.
Bueno, beraz, musikak hartu zituen Tolosako kaleak eta denetariko instrumentuen doinu ez gozatzeko aukera izan zenuten gainera. Lehen aldia delako zerbait egiten dela edo badu ohitura kontu honekin igo.
Hau bigarren urtez egin dute, lehengo urtean hasi ziren, ikusi zuten, ba bueno, Tolosak baduela, nolabait musikarekin lotura estua, musikagile asko daudela, ikasle asko ere, zaletasun handia dela, eta hortxe bururatu zitzaien, ba musikariei elkartu, eta horrelako zerbait antolatzea, eta iaz izan zuen harrera ona ikusita, ba urten ere hortxe, bigarrenez musikarria izan dugu.
Bueno, hortxe orduan, harrera honetik bigarren edizio bat etorri da, eta aurrerago ere etortzen diren, eta lakotxe arrakasta izaten duten, eta Tolosan bertan geratuko gara, Bixiguaren festa izan duzuelako asteburuan, Txinparta gure txokoa eta kasino elkarteen eskutik, eta kasunetan aurtengo edizioak berrikuntzak ere izan dituen igo.
Ba, hori da, gastronomia, beste gure zaugarrietako balitzateke, aipatu duzun bezala, ba, elkarte kantolaturiko ekimena da, hor ikusi genituen esaterako, ba, trianguloan sardinak nola errezituzten parrillan, eta, bueno, ba, jende ugari gertaratu zen horiek dastatzera, eta esan dezakegu dagoeneko, ba, tradizio txiki ere bilakatu dela, Tolosa eta Orioren arteko senidetze berezi, hau senidetze gastronomikoa esango dugu, eta beste urte batez, ba, bueno, kostaldeko kresalaren bizia barrualderaino sartu zaigula, Bixiguaren festa honekin. Txinpartan, naiz kasino elkartean, otordu bereziak izan dira, ostiraletik atzora arte, igandera arte, eta arrainari eskainitako asteburua ba, kalera ere atera nahi izan dute. Aipatu dugun bezala, ba, bueno, sardina erre horiek denen eskura jarri zituzten, eta hortxe probatzeko aukera. Eta berezitasun txiki batekin ere, ba, bueno, Oriotik etorritako katxina erretegikoek euren txakolin berri hori probatzeko aukera ere izan zen. Asteburu honetan antolaturiko Bixiguaren festa horretan.
Bueno, hortxe orduan, kasu honetan, lehen musika ipatu dugu, kasu honetan, janedanarekin gozatzeko parada. Tolosan ezarritakoa nabarmendu ditugu igarotako ekintza horiek, ez dakidatu zenen artetik zerbait ekarri nahi duzun irratian tarte honetara inigo.
Ba bueno, aurrekoan ere ipatu, festak, festekin, herriko jaiekin hasia garela dagoeneko, anuetako jaiak, hortxe, asteburuan ere izan zuten, bertan, kuadrillen eguna eta jarraipena izango dutela, eta bueno, ba, festa giroa anoetan bezala ba, ari dela. Ba, herri asko ditugu eskualdean eta beste herrietara zabaltzen ari dela.
Bueno, zabaltzen ari den enean, etorriko karriko dizkiguzu, festa horietako kontuak ere irratien tarte honetara, ba, Inigo Terradillos, eskerrik asko gaur ere, zebrabidera batu eta Tolosaldeko berri ekartzeagatik Tolosaldeko ataria irratitik, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Eskerrik asko zuei, ondo segi.
Segindu.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus.